слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку з громадською хвилею нині Геннадій Єфименко, старший науковий співробітник Інституту історії України. І ми будемо говорити про період сторічної давнини, як в Україні у 1920-х роках, а саме в 1921-му, оскільки ми вже анонсували сторіччя, встановлювалася радянська влада, якими методами. Часто апелюємо до того періоду навіть у сучасній суспільно-політичній дійсності, але, мабуть, для того, щоб краще розуміти, що і як відбувалось, варто звернутися до історичних фактів. Пан Геннадій нам цьому допоможе. Мабуть, варто почати з того, от якими методами більшовики в Україні встановлювали свою владу.
Точніше буде сказати, що 100 років назад уже влада була встановлена. 100 років назад саме змінювалася політика для того, щоб, власне кажучи, цю владу не втратити.
Ну, тобто це було закріплення.
Закріплення, відмова від попереднього курсу, який привів до економічного краху, і запровадження нового. А встановлювалася вона раніше, починаючи з кінця 1917 року, і окрім економічних таких економічних важелів, дуже важливе значення мав національний фактор. Більшовики постійно турбувалися, як так зробити, щоб, власне кажучи, Україна з одного боку не була Україною, а з іншого боку, щоб територія України була в складі Росії і в складі, ну, підпорядкована більшовикам. І, власне кажучи, на тлі таких вагань 1917-1920 рік і пройшли, багато в чому визначили ці вагання, курс стосовно України у національній політиці, у ставленні до України як окремого цілого, як окремої держави. Змінювалося весь час це ставлення, і навіть ставлення до української мови та культури теж протягом цих років зазнало вагомих змін, і лише наприкінці 19-го року українську мову нарешті визнали як окрему і рівноправну з російською, ну, формально, але визнали, і навіть почали певною мірою сприяти її розвитку.
А от чи можна сказати, що 1921 рік для радянських діячів 20-х років, що це вже був мирний рік, і вони починали думати про, ну, от, власне, про економіку, про побут, а не тільки про завоювання територій?
Про завоювання територій, звичайно, вже не думали, бо завершився зовнішній період зовнішніх воєн. Але справа в тому, що мирним цей період теж не можна назвати, бо ще тривало чимало повстань. Власне кажучи, задля того, щоб ці повстання знищити, тобто зменшити для них соціальну базу, і було введено нову економічну політику наприкінці березня 1921 року.
Розкажіть трохи більше про НЕП.
Тут, щоб зрозуміти, що таке НЕП, варто краще спершу варто розповісти, що таке власне був той комунізм, який був перед НЕПом. Розумієте, в нас, бо у підручниках і в навчальних курсах скрізь говориться про так званий воєнний комунізм, немов оці всі заходи, жорсткі заходи радянської влади, ключовим із серед яких було заборона торгівлі і відповідно зосередження усіх функцій по розподілу продуктів у руках держави. Часто говорять, що це було викликано суто війною. А тоді, як воно навпаки, значною мірою навіть та війна, яка особливо після завершення Першої світової, яка тривала на теренах і України, і Росії, була викликана саме тими комуністичними рішеннями, які ліквідовували свободу торгівлі, ліквідовували свободу вибору праці, які тоді означали саме як комуністичне будівництво.
Цей період воєнного комунізму, як він взагалі позначився на... Ну, я не знаю, наскільки коректно питати в контексті 20-х років про добробут людей. Це люди, які пережили Першу світову, так? І ясно, що в них з добробутом не все було добре. Але чи могли б ви якось от спробувати це пояснити людям, які живуть 100 років тому, на якихось прикладах?
Ви знаєте, вперше, я знову повернусь до того, що не було воєнного комунізму. Було комуністичне будівництво, яке згодом Ленін для того, щоб... пояснити своїм же однопартійцям відмову саме від комуністичних засобів, він назвав це воєнним комунізмом, мовляв, те комуністичне будівництво, якому віддавали всю енергію, весь свій хист комуністи, це було не справжнє комуністичне будівництво, а викликане війною. Це Ленін якраз вигадав у 21-му році. До того, навіть на початку 21-го, в кінці 20-го йшлося взагалом про те, що ось-ось, іще кілька кроків і комунізм настане. І всі основні комуністичні ці заходи, ну, приклади, вони ж фактично реалізовувалися. Продукти фактично були безкоштовними. На грошовий обіг з усіх податків менше відсотка приходилось із усього, що отримувала влада. Було безкоштовним у містах опалення, було безкоштовний транспорт. І все йшло по пайкам. Розподіл продукції йшов по пайкам, розумієте? Тобто люди, в принципі, які працювали на державу, вони, звичайно, мали дуже мало, але вони гарантовано те мали. Держава брала на себе обов'язок і гарантувала. І тому дуже багато хто, коли цих гарантій позбулися, багато було дуже незадоволених. Так от, якщо повертатися, власне кажучи, до побуту, до цього повсякденного життя, то треба відзначити, що, ну, таку характерну особливість. Якщо протягом 1919-20 років, ну, в Україні саме в цих роках здійснювався комуністичний штурм, тому я і кажу, не воєнний комунізм, а перший комуністичний штурм, бо другий був з 29 по 32 рік. Так от, в роки першого комуністичного штурму, ну, дуже істотно впала промисловість, насамперед промисловість. Сільське господарство, хоча часом посівні площі, ну, зменшились на більше, але завдяки урожайному, наприклад, тому ж таки 19-му року, це не так було помітно, і я десь зустрічав оцінки, що десь сільське господарське виробництво знизилося всього на 20%, тоді як, наприклад, теж здобича вугілля в 20-му році становила там ледь чи 20%, зараз я можу поглянути, але дуже малу частку від довоєнного рівня, розумієте? Тобто, насамперед, і тому село, яке менш постраждало економічно, з нього більше визискували саме для влади, більше визискували продукції. І в чому суть комуністичного будівництва? В тому, що влада збирала у своїх руках всі ресурси, і потім вона їх роздавала. Тобто для робітників вона була благом, бо з рук влади, з рук владних органів за цими пайками і отримували робітники, ну, свою платню, так би мовити. Ну, тобто фактично пайки, але це було шлях в нікуди. Тоді як для селян ця влада позбавляла їхню працю будь-якого економічного стимулу. І якщо в роки там ще війни, в 19-му році, багато селян, навіть, ну, ті, які більш-менш симпатії ставились до радянської влади, багато селян це розуміло, бо йшла війна, був Денікін, був Врангель, тобто були інші ворожі сили, так би мовити. То в 20-му році, коли фактично наприкінці 20-го, та і в 20-му вже Врангель далеко не ту силу мав, звичайно, що в 19-му Денікін, то все більше питань виникало, що треба якось якісь економічні стимули для сільськогосподарського виробництва. Тоді як влада жалкувала, ну, більшовицький центр жалкував лише за тим, що вони, в нього, власне кажучи, не вистачало сил примусу, щоб не лише забрати зерно, ну, хліб, як тоді говорили, а і змусити селян садити скільки потрібно влади. Бо селяни, коли в них забирали усі лишки продукції, вони ж відмовлялися засіювати фактично більше земель, тому що який сенс працювати, якщо все заберуть. А от наприкінці 20-го року і на початку 21-го, ще до введення НЕПу, щоб позбутися цього зниження посівної площі відчутної, влада намагалася організувати так звані посівкоми і залучала до цього армію, але побачила, що просто вона з цим не впорається. Тому, власне кажучи, і було введено нову економічну політику, де було сказано, що після, основна суть, що після здачі заздалегідь вказаного плану на виробництво, перший рік це було взагалі натуральний податок, потім його перевели в гроші. Так от, після здачі плану, далі селяни можуть вільно розпоряджатися своєю продукцією. Фактично, це був дозвіл на торгівлю, чого не було в попередні два роки.
Давайте поговоримо вже про саму нову економічну політику. От я читала, що коли її проголосили, то нібито прибічники Леніна, які досить активно підтримували всі його попередні дії, на НЕП відреагували не дуже добре, тому що ніхто не зрозумів, чому такий різкий розворот, і, власне, звинувачували навіть в тому, що це відхід назад до капіталізму і таке інше.
Звичайно. Ми ж цього, власне кажучи, і почали, тому що якщо вся політика попередня, все перед тим, всі дії перед тим були спрямовані на те, щоб ліквідувати саму можливість вільної торгівлі і оцих економічної незалежності селянства від влади, то тут фактично, що відбувся крутий поворот, і говорилося, будь ласка, ви робіть, далі розпоряджайтесь своєю продукцією, як хочете. І це ж селянський податок, він же ж був лише, введення натурального податку, він же ж був лише першим кроком, бо якщо селяни стають більш-менш вільними, скажімо так, отримують певну свободу своєї економічної діяльності і з'являється якийсь продукт, який не йде через державу, то треба і державні органи, і якісь там, можливо, дозволяти на місцях ремісників, так і всіх інших дрібну, так би мовити, промисловість для того, щоб якось залучити той зайвий продукт для міст. Тобто це був тільки перший крок, який фактично змінював економічну структуру, якої бачили більшість комуністичних діячів. І тому справді була дуже велика небезпека навіть того, що будуть комуністичні повстання, розумієте? Мені довелось, коли я працював в архівах, зустрів памфлети тодішнього керуючого справа Раднаркому Української соціалістичної радянської республіки Солодуба, у якому він писав, власне кажучи, прогнозуючи, що буде наперед, звичайно, це був, так би мовити, певним чином фантазія про майбутнє, але прокинувся у його сюжеті, прокинувся секретар ВЦВК Ярмошенко в 31-му році і дивиться, що ж трапилося, що трапилося із Україною за ці 10 років. Ну, от заснув і прокинувся, так? От фантазія. І йому от розповідають. І розповідають, поміж іншого, про комуністичні банди на чолі там із Рухимовичем, які не змирилися з веденням нової економічної політики і намагалися, так би мовити, протистоять цим економічному капіталізму, як тоді вважалося. Звичайно, було дуже багато проти. Саме тому і Ленін дав зрозуміти, що ми не змінюємо назавжди. Була основна ідея, якою йому вдалося, йому і його прихильникам, наприклад, серед них Бухарін, вдалося переконати цих більшовиків, комуністів, таких ідейних комуністів, переконати в тому, що це необхідно зробити, це погляд на НЕП як на селянський Брест. Ви ж знаєте, що таке Брест,
так? Так, Так.
Це розглядалося як просто необхідна поступка, без якої ми не виживемо, але потім ми своє відвоюємо. Власне кажучи, з Брестом так і вийшло. Бо за Брестом віддавала, з підпливу більшовиків вже уходила і Україна, і певні ще території, і Дон фактично залишався поза впливом, Крим. А після того, як все-таки Брестський мир було денонсовано після революції в Німеччині у листопаді 18-го року, то більшість територій було відвоювано, і навіть були там плани в 19-му, особливо в 20-му, і в 20-му роках на світову революцію, похід на Європу і таке все інше. Тобто оця тактика відступу спрацювала, і фактично потребою такої тактики Леніну вдалося переконати своїх однопартійців, які були проти цих дій, в тому, що це треба зробити. Бо це тимчасовий крок, який потім ми скасуємо і перейдемо в комуністичний наступ.
А якщо не говорити там про радянських партійців, а говорити про людей, от як вони сприйняли НЕП і як реагували на такі нові економічні відносини?
Розумієте, в Україні ці нові економічні відносини поступовіше вводилися, ніж в Росії. В Україні було таке поняття, як комітети незаможних селян, з допомогою яких утворені вони були ще в 20-му році, і з допомогою яких владі вдалося розколоти село. Це були напівгромадські, напіввладні органи, які залежали, власне кажучи, від влади в тому, що вона давала їм частку зібраного спочатку тож розкладки, потім податку. Тобто, фактично, ці комнезами були тією опорою, це переважно безпартійні, малоземельні селяни, були опорою радянської влади. І як сприйняли? Ті, які, відповідно, працювали в комнезамах, посилення НЕПу і перехід на економічні важелі сприймали негативно, бо доводилось переходити не до реквізиції, а до праці. Це багатьом уже не сподобалось, особливо якщо кілька років перед тим, власне кажучи, вони отримували засоби для існування завдяки своїй активній політичній діяльності. Не праці на землі, а завдяки активній політичній діяльності з підтримки радянської влади. Більшість же селян, звичайно, основна ж суть антибільшовицького повстанського руху, якщо брати, можливо, навіть найбільш головне гасло, це, звичайно, земля, це було важливо, але землю більшовики за великим рахунком селянам у 20-му році дали ще до ведення НЕПу. А от була свобода торгівлі, тобто свобода розпоряджатися вирощеним продуктом. Не лише давати державі податок чи розкладку, а свобода продавати. І, власне кажучи, це багатьох селян дуже привабило на цей бік. Поряд із національною політикою, яка здійснювалася поступово, симпатії до радянської влади зростали, і вона, власне кажучи, укорінювалася. Доволі таки сильно укорінювалося, і завдяки ще, я ж кажу, національній політиці, на час другого комуністичного штурму, знову вже того такого розколу антибільшовицького руху, який був характерний для 19-20 років, уже в Україні не існувало.
Якщо говорити, я не знаю, міф це чи не міф, що в 20-х роках більшовики, оцінивши там те, в якому стані знаходяться там після Першої світової війни і не тільки господарство, а й промисловість, що вони почали там масово будувати на Україні заводи. Це міф чи не міф?
Розумієте, певним чином, що масово будувати, звичайно, міф, бо відсотка населення воно все-таки не перевищувало, але справді більшовики – це, хай там, щоб не говорили, але це модернізаційна партія. Тобто партія, яка розуміли, що треба що суспільство потребує модернізації, перш за все, переходу від аграрного суспільства до міського. Вони не були з самого початку прихильниками, вони змушені були віддати селянам землю, але Ленін ще в 17-му році у своїх квітневих тезах задекларував, власне кажучи, великі господарства і радгоспи, колгоспи. Тобто більшовики це все перехід до індустріального суспільства, якраз і передбачав побудову багатьох великих заводів, фабрик для того, щоб певним чином наздогнати західні країни. До речі, дуже великі дискусії велися з приводу того, що от Україні треба більше розміщувати, бо людський і економічний потенціал, залізничний потенціал доріг, тобто інфраструктура сприяла тому, щоб зробити упор саме на Україні. Але тут висувався інший контраргумент. Україна дуже близька до кордонів, і в випадку чого, то ці всі потужності економічні будуть захоплені ворогом швидко, і тому, відповідно, в Україні, якщо нам і будували, то щось подалі від кордонів, таке серйозне, якщо будували.
А як з рештою інфраструктури? От, наприклад, там не тільки дороги, а й електрика в містах, і не тільки в містах.
Тут же ж близькість до портів, а електрика якраз електрифікація, це ж ще як саме наприкінці 20-го року, на, здається, 8-му чи це 9-й з'їзд Ради Радянської Росії була зроблена доповідь про електрифікацію, і саме звідти оте відомо дуже вислів Леніна, що комунізм, тоді ще ж про комунізм йшлося, це радянська влада плюс електрифікація цієї країни. Тобто електрифікація – це була одне з основних таких завдань модернізаційних. Це не лише, до речі, для комуністичного суспільства, це для будь-якого індустріалізованого суспільства електрифікація дуже важлива. А в Україні в силу скупченості населення, в силу близькості до морських портів для вивозу продукції, в силу того, що були потужності для такої, для електрифікації, як в плані ресурсів вугілля, так і в плані річкових ресурсів, це ж той же Дніпрогес, то це все якраз могло датися найменшим коштом. Я ж кажу, керівник українського держплану Гринько якраз пропонував зосередити все в Україні, зробити ривок, а потім уже з України допомагати іншим республікам. Тоді, як за моїми підрахунками, коли я рахував, я ж не лише рахував, а й використовував підрахунки насамперед тодішніх економістів, то хіба що частка українського населення в складі Радянського Союзу становила близько 19%. Тоді як фінансів Україні виділяли весь час близько 15, десь там до 18%, і найбільше якраз в роки першої п'ятирічки це десь 18,8, якщо я не помиляюсь, відсотки. Тобто фактично лише дійшли до рівня, ніякого упору на Україні не було зроблено. Тобто можливості і для можливості економічні, якщо суто з економічного точки зору, то це було б вигідно, але тут додалися вагомі політичні такі побоювання, в тому числі, що якщо Україна стане сама по собі дуже потужною, вона ж може ще і відокремитися від Радянського Союзу.
Якщо говорити от про період НЕПу, про те, що він приніс для радянської влади, то справдилися ті очікування, які більшовики на нього покладали, чи ні?
Розумієте, тут знову таки питання «покладали коли?». Бо і хто покладав? Бо були ж різні погляди на них. Uh-huh. Наприклад, Ленін, коли агітував, і відповідно оцієї агітації 21-го, початку 22-го років, то це просто відновлення промисловості і потім перехід, власне кажучи, до комуністичного будівництва. Але сам Ленін, як і Бухарін, тобто найактивніші агітатори 21-го року із оцими гаслами, про які я сказав, що це Брест, що ми відступимо, а потім наступимо, вони згодом переконалися в тому, що економіка працює трішки не так, як їм здавалося раніше, і вони, власне кажучи, тоді був такий популярний термін «вростання в соціалізм», але вони почали віддавати перевагу іншим методам. Тобто НЕП уже перестав розглядатися як тимчасово відступ, а як політика, яка є всерйозі надовго, і вже не його ліквідація, як це трапилося, власне кажучи, наприкінці 20-х, треба буде в планах, а вростання, тобто зміна, еволюція, еволюційним шляхом будувати те, що вони будували. Ну, наприклад, така, можливо, ви чули, і про це говорилося раніше, особливо дуже багато про кооперацію як шлях до соціалізму. І, власне кажучи, Ленін в останніх своїх працях дуже багато уваги надавав саме кооперації. Але вже Леніна після того, вже в 23-му, в кінці 22-го, на початку 23-го року, його вже просто не слухали. Бухарін певним чином намагався якось відстоювати схожу позицію, але, як вважає Кульчицький, я з цим згодний, він не зовсім зрозумів те, що для Леніна то була вже така стратегічна політика і суть тієї політики, і він просто виходив, так би мовити, прихильником більш м'якішого поступу комунізму, ніж воно трапилося в кінці 20-х років.
А от ви згадували, що на території України НЕП розгортали не так, як на території Росії. А зрештою, розгорнули чи ні?
Розгорнули. Не так. Тут, бачите, склалося якраз те, що НЕП запровадили в 21-му році. Але, наприклад, в Україні тоді говорилося про заміну продрозкладки продподатком. Але заміна продрозкладки продподатком планувалась на наступний врожай. А щодо цього урожаю, власне кажучи, весни 21-го року, то просто було скорочено продрозкладку. І спеціальна постанова була про скорочення продрозкладки. Але ж то все з якогось боку пізно, запізнилось, продрозкладка не була скасована. І тут якраз 21-й рік був посушливий рік, врожай був поганий, і відповідно фактично в 21-му, на початку 22-го року, те, що збиралося в Україні, то хоч воно вже і звалося як продподаток, але збиралося такими ж методами, як і продрозкладка. Тобто силовими методами забиралося і таке інше. І реальний НЕП вже прийшов з урожаю 22-го і навіть 23-го року, бо з урожаю 22-го року все-таки просто виходили з голоду, бо голод, іноді ж кажуть, не 21-го, 22-го, а 21-го, 23-го, тобто до весни 23-го. А от уже з урожаю 23-го почалося стрімке відродження, і справді через деякий час і комнезами втратили рештки своїх цих адміністративних повноважень. І дуже швидко відновилося і сільське господарство, відновилося, і головне, що стало кінцем НЕПу уже як загальної політики, це те, що усі довоєнні потужності, які тим чи так чи інакше простоювали на початку НЕПу, вже були задіяні, і тепер потрібні були кошти для будівництва нових потужностей, а вже самого цього селянського податку на ці кошти не вистачало, тому і почалася новий комуністичний штурм, фактично наприкінці 28-го, 29-му році.
В яких сферах економічну активність українці проявляли під час НЕПу?
Українці, це ви ж маєте на увазі громадяни України.
Я маю на увазі ті, хто проживали на території Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Український соціалістичний, радянський. Тоді так. Був трішки інший
порядок слів.
Командні висоти завжди, тобто основні промислові підприємства і фінанси, вони завжди повністю залишалися в руках держави. І тому, власне кажучи, там, де могли, там і проявляли. А це насамперед дрібнокустарне виробництво, це на селі, звичайно. Тобто от, дрібна промисловість, торгівля. Але при цьому розумієте, що робило не безперспективним? Тому що, коли я, наприклад, дивлюся на засідання з'їзди Комуністичної партії більшовиків України, конференції, з'їзди, то там як такий величезний негаразд в роки розпалу НЕПу, коли, начебто, спонукали селян до економічного, так би, економічної праці, і економічні методи давали реальні результати. Весь час тоді, чи не найбільшим гріхом комуніста, вважалось господарче обростання. Що це мається на увазі? Ну, тобто, якщо людина замість, умовно кажучи, активної політичної роботи і чи разом навіть з активною політичною роботою, дуже багато уваги приділяла, власне кажучи, власному господарству, праці і таке все інше. Це називалось, так би мовити, обростання. Я не знаю, як його перекласти краще на українську мову, але в тих ну, іронічно так говорили. І весь час проти непманів. Непман – це ж було лайливе слово, розумієте?
Так, і навіть коли я була маленька, досі воно було лайливе слово, я пам'ятаю. На десятиріччя прижилось.
Так, непман зображувався як павук, який тягне соки із робітника, із селянина, бо під непманом розумілось насамперед не тільки, не скільки селяни, а скільки ці дрібна торгівля, власне кажучи, в містах в першу чергу, комарі там і ті, хто наймав, ті, хто користувався найманою працею, ті нетмани, і до них вкрай негативно ставлення було. Це заводило в безвихідь, не було жодних перспектив. Якщо ті люди, які можуть економічно зробити ривок, які можуть організувати економіку, а вони фактично були як ворогами влади, це унеможливлювало реальний такий поступальний розвиток в майбутньому.
Мене, от, чесно кажучи, це дивує. Навіщо розгортати нову економічну політику і після цього починати скрізь травити і переслідувати непманів і робити так, щоб суспільство було проти них? Для чого це робилося, я не розумію. Тобто це якось нелогічно. Якщо держава хоче досягти якогось економічного успіху, то логіки в цьому немає.
Це нелогічно, якщо держава, як ви правильно сказали, якщо основна мета держави – це економічний успіх. Але основна мета була не стільки і не скільки економічний успіх, скільки зміцнення своєї влади, розумієте, а саме незалежні, економічно незалежні люди, економічно незалежне від влади суспільство, воно було небезпечно для комунізму, для комуністів, для комуністичної влади, бо якщо вони отримують, будуть економічно незалежними, вони зможуть потім і владу цю скинути, розумієте?
Так.
Тобто з точки зору суто економічного, то це так, але з точки зору політичного все закономірно, отаке ставлення. Особливо, якщо повертаючись до того, з чого ми з вами розпочали, особливо, якщо розглядати НЕП як селянський Брест. Тобто це був відступ тимчасовий, відновили певним чином економіку, наростили, так би мовити, жирок, і тоді можна далі продовжувати комуністичне суспільство, будівництво комуністичного суспільства. Знаєте, от є такий цікавий маркер. Був такий наркомат, він тоді був у 20-х роках наркомат продовольства, розумієте? Тобто фактично це був наркомат, який під егідою якого забирали у селян продовольство, потім розподіляли між робітниками. Потім він перетворився на наркомат зовнішньої і внутрішньої торгівлі, ну, в роки НЕПу. А з початком нового комуністичного штурму він перетворився на наркомат постачання. Тобто ця думка про те, що треба ліквідувати оцю торгівлю, треба ліквідувати, а відповідно і будь-які натяки на економічну незалежність, навіть на низах, не те, що там на верхах. Ця думка була такою засадничою для керівників держави, що все має бути через центр, все має бути централізовано і все має бути узгоджено із владою. А оці непмани, вони ж свою діяльність з владою ніяк не узгоджувалися. Вони були ідеологічними ворогами. Ну, помимо свого бажання, об'єктивно, вони були ідеологічними ворогами комуністичної влади.
У нас залишається ще трошки менше 10 хвилин, щоб підсумувати цю розмову. От якщо там не забігати наперед, а говорити про 1921 рік, якщо так його характеризувати, що це був за рік для України?
Це був рік вибору, це був рік огляду на минуле, це був рік змін в багатьох аспектах, не лише в економічній. Це був рік, коли спробували відмовитися від сприяння українській мові і культурі. От якраз на початку травня 1921 року відбулася така перша всеукраїнська нарада працівників КПБУ, у якої, під час якої було зроблено потужний такий напад саме на оцю державницько-культурну українську складову. Між рядків читалося, мовляв, тепер селяни не будуть проти нас виступати, бо ми ж відмовилися від продрозкладки. Тепер можна вже відмовитися від попередніх поступок, якими вважали, власне кажучи, сприяння, ну, курс на сприяння розвитку української мови та культури і певний такий державний статус радянської України, який було формалізовано наприкінці грудня 1920 року. Тобто весь час, але водночас цей рік іще, особливо на початку року, продовжились масові повстання і лише масовий антибільшовицький повстанський рух. І лише, власне кажучи, оцей голод, тобто оцей неурожай, який був вже зрозумілий влітку 1921 року, він змусив повстанство значною мірою згорнутися, особливо на півдні, ну, в районах, власне кажучи, голоду, південь і схід України. І, власне кажучи, це рік перемоги над українським повстанським рухом теж. Тобто це великий такий рік і рік початку першого голоду в Україні. Цей рік, на мій погляд, недооцінений в багатьох моментах. Саме в цей рік визначалася доля майбутнього більшовицької влади державного устрою. Нас часто дуже говорять про 23-й рік, про політику коронізації, про все інше. Але саме в 21-му році, під час роботи того ж таки 10-го з'їзду РКПБ, з української сторони пролунала, тоді вона була висміяна, пропозиція зробити союз радянських республік, а не Російську республіку. Тобто, щоб підвладну більшовикам територію означати не як Росія, Радянська Федеративна Росія, а, власне кажучи, як Союз Радянських Республік. Коли таке запропонував Затонський у своїх тезах, то Ленін написав «ха-ха». А через рік, вже в 22-му році, він сам таку вніс пропозицію. Тобто це рік, який багато в чому визначив майбутнє, і навіть в політичній цьому аспекті, коли було в самій Росії остаточно подолано спротив опозиції, спротив в Кронштадті, спротив таких антиурядових військ і таке все інше. На мій погляд, це дуже важливий рік, який, ну, часто йому не досить багато уваги надається порівняно із іншими роками.
Він вплинув на те, що радянська влада в Україні вкорінилася?
Звичайно. А як же? Бо без НЕПу, знаєте, у лютому 1920 року, коли тривав активний повстанський рух, між іншим, Нестор Махно, дивлячись на те, що робить влада, в одній з розмов, якщо вірити, знову таки ж тому ж Горлісу Угорському, який передавав ці його слова, що радянська влада, я переказую своїми словами, але більшовики, вони самі себе загонять в гробі, і через рік із продовженням подібної політики буде, ну, тисячі повстань, значно більше, бо раніше ж просто повстання певним чином знижувалися через те, що більшими ворогами, ніж більшовики, вважалися білогвардійці, той же Врангель, тобто це поміщики, капіталісти, і для багатьох селян вони були, ну, їх неможливо було сприйняти. Але Махно був впевнений і ні по чому не було видно, що більшовики будуть відступати. І він доволі таки, як на незмінну політику, пророчі слова говорив про те, що через рік будуть масові повстання, якщо буде продовжуватися. А він не бачив, і тоді не було видно, що політика буде змінювати. Але ж бачите, було введено податок, не було згорнуто національно-культурне будівництво, не було згорнуто державне будівництво. Тобто, так би мовити, максимальні поступки, які були оцим активним силам суспільства, були надані, і це сприяло закріпленню радянської влади. Не дарма ж, знаєте, коли готувався другий зимовий похід, листопад 1921 року, повстанці були впевнені, що це така приблизно подія, ну, керівники повстання, керівники походу були впевнені, що ситуація схожа на кінець 20-го, на початок 21-го року, а вона до того часу вже змінилася. І як через дії радянської влади, і як особливо в південно-східних регіонах через голод, який знекровив повстанський рух.
Ну, я на сам кінець запитаю, в 21-му році масово населення ще не було залякане репресіями?
Ні, ну як, розумієте, тоді репресії, вбивства, страти, тоді це було обоюдогостре, так би мовити, знаряддя. Тобто дуже часто ж відповідь на репресії проти селянства справді вбивали там активістів. Ще не було залякане, бо ще чинило спротив, розумієте? Ще не було залякане, бо ще чинило спротив. А потім, в кінці вже там, ну, кажучи, 21-го року, і спротива як такого, були масові амністії проводилися для атаманів, батьків, як тоді говорили, для учасників повстанського руху, для того, щоб знизити цей накал. Бо людина, яка загнана в кут, вона ж не зможе піти і сказати «розстрілюйте мене». А от коли амністія, то тоді брали на замітку, і згодом їх то всіх репресували, але в той час вони повірили владі. Бо були зроблені реальні поступки, і людям уже просто набридло воювати, тобто вони не були залякані, вони, можливо, частина з них десь навіть вважали, ну, певна, є ж перемога, бо те, що ми, за що ми боролися, фактично є, є поступка, яке, звідки залякування. Бо після 21-го року, в 22-му, в 23-му теж дуже ж багато навіть із еміграції людей поверталось, які були ідеологічними супротивниками більшовиків у роки, ну, до 21-го року. Навіть вам відомо, що Грушевський вернувся, і низка інших таких активних українських діячів повернулися, тобто ті, які організовували фактично, можливо, певним чином спротив. Тобто 21-й рік, він, ну, про залякування не йшлося, про те, що, верніше, про залякування йшлося, не йшлося про те, що суспільство було залякане і не здатне чинити спротив. Але вже потім поступово там забирали зброю, поступово поодинці, навіть в роки НЕПу там слідкували, заарештовували. Тобто виявлені в 20-му, 21-му роках діячі згодом стали, ну, піддалися репресіями. Дуже показовий приклад, до речі, з Юрком Тютюнником, якого, ну, там різні є погляди на нього, але організатор другого зимового походу, він же ж фактично після того його підвели під це, ну, тобто йому дали неправильну інформацію, його заарештували, але його не стратили, не розстріляли, а змогли переконати працювати на радянську владу, завдяки в тому числі, і не, це була не лише, розумієте, не лише його страх, а і, ну, він погодився не тільки через страх, згодом же його все одно розстріляли, але він же погодився в тому числі і через те, що справді реальні, ну, ті поступки, які були зроблені, здавалися реальними, і як в економічному плані НЕП, так і в національно-державному, розвиток української мови, культури, українська СРСР в той час позиціонувала себе як незалежна держава і укладала договори із балтійськими державами, з Туреччиною активно велися перемовини, ну, тобто вела активну діяльність на зовнішній арені. Так що 21-й рік – це не рік залякування. Хоча рік перемоги більшовиків, як це не дивно.
Пане Геннадію, я вам дякую за цю розмову і нагадаю нашим слухачам, що з нами у громадській хвилі був старший науковий співробітник Інституту історії України Геннадій Єфіменко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.